Հայկական թողարկմամբ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանն է, բարի օր։ Հայաստանը նշում է անկախության 40 դարը ռազմական շքերթով ու վերջին զինատեսակների ցուցադրությամբ։
21-րդ դարում զենքերը փոխվել են, բայց չենք փոխվել մենք սեփական ազատությունը պաշտպանելու մեր վճռականությամբ։
Այլընտրանքային երթ անկախության շքերթին ծածանված օտար դրոշների դեմ։
Հայաստան
25-րդ տարեդարձը նոր կառավարությամբ, Կարեն Կարապետյանը բացում է փակագծերը։
Հովիկ Աբրամյանի կադրից ազատվելու խնդիր չկա, կադրերը եթե փոխում ենք, ռեալ փոխում ենք, որպեսզի ինչ-որ խնդիր լուծենք։
Կանդրադառնանք նաև Հոբելյանական օրվա այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանն այսօր տոնում է անկախության հռչակման 25-ամյակն, այս արդիվ Հանրապետության հրապարակում կայացած զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրվել են վերջին ամիսներին Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ձեռք բերված նոր զինատեսակները, մասնավորաբար BM-30 Smerch տեսակի համազարգային կրակի համակարգերն ու Իսկանդերը օպերատիվ մարտավարական հերթիռային համալիրները։ Ադրբեջանը պատրաստ է վերաբացել Բաքվում ԵԱԿ գրասենյակը, եթե դրա ղեկավարի պաշտոնում վերանշանակվի ֆրանսիացի դիվանագետ Ալեքս Ժահտախտինսկին։ 3 Բաքու ժամանած Եվրախորհրդանի պատվիրակության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հիշեցնեմ, ԵԱԿ Բաքվի գրասենյակի գործունեությունը Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով դադարեցվել է 2015-ի ամռանը, առաքելության այն ժամանակվա ղեկավար Շախտախտինսկու պաշտոնանկությունից հետո։ Ադրբեջանական ծագում ունեցող ֆրանսիացի դիվանագետը մեղադրվում էր Բաքվի պաշտոնական շրջանակների հետ սերտ կապեր ունենալու մեջ։ Բելարուսը կօպտիմալացնի իր մասնակցությունը Ռուսաստանի հետ ինտեգրացիոն բոլոր նախագծերին։ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության քարտուղար Գրիգորի Ռապոտայի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն. «Մենք այժմ մարակրկիտ կերպով վերլուծում ենք նախևառաջ Եվրասիական տնտեսական միության մեր մասնակցության ձևաչափն, այդ միության շրջանակներում խախտվում են ձեռք բերված բոլոր համաձայնությունները», հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ 3-3-ային հրաժարականը ներկայացրել Աբխազիայի արտգործնախարար Վյաչեսլավ Չիրիկբան, նրա խոսքով ստեղծված պայմաններում իմ գործունեությունը նախարարի պաշտոնում անհնարին եմ համարում։ Տեղական որոշ աղբյուրների համաձայն Չիրիկբան բավական լարված հարաբերություններ ուներ Աբխազիայի նախագահ Խաջինբայի հետ, նաև դեմ էր արտահայտվում Ռուսաստանի քաղաքացիներին Աբխազիայում անշարժ գույք ձեռք բերելու իրավունք տրամադրող օրինագծին։ Այսօր կեսօրին դանակով զինված անձը փորձել է մուտ գործել Անկարայում Իսրայելի դեսպանատան տարածք, դիվանագիտական ներկայացության շենքը ըսկող ոստիկանները, սակայն գրակ են բացել նրաությամբ, վիրավորելով հարձակման հեղինակին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես Հայաստանը նշում է անկախության 25-րդ տարեդարձը։ 1991-ին այսօրը առաջինը խորհրդային պետությունների մեջ Հայաստանը հանրակրկիտ անցկացրեց, որտեղ ավելի քան 2 միլիոն մարդ կամ ընտրողների մոտ 95%-ը քվեարկեց խորհրդային միության կազմից դուրս գալու օկտին։ Հանրակրկիտից հետո Գերագույն խորհուրդը ժողովրդին ուղված հատուկ դիմում ընդունեց, զգուշացնելով. «Անկախությունը մեկ օրվա հարց չէ, դյուրին ճանապարհ չէ. Մեզ սպասում են նոր փորձություններ»։ Առանց այսօր Հայաստանի արդեն 3-րդ նախագահը փաստել է, ներքին ու արտաքին մարտահրավերները լիովին չեն հաղթահարվել։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո Հոբելյանական շքերթին Հայաստանի զինված ուժերը իցույց են դրել բանակի վերջին համալրումները, այդ թվում Ռուսաստանից ստացած Իսկանդեր համալիրը։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ Երևանի Հանրապետության հրապարակում անցկացվեց զորահանդես հայկական զինված ուժերի բոլոր տեսակների մասնակցությամբ։ Ցուցադրվեցին հայկական բանակի նորագույն ձեռքբերումները, որոնց մասին վերջին շրջանում լրատվամիջոցները գրում են. հեռահար Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ, համազարգային կրակի ռեակտիվ Սմերչ համակարգեր, հակաօդային պաշտպանության համար նախատեսված Բուկ զենիթահրթիռային համալիրներ և ռադիոէլեկտրոնային պայքարի նորագույն ինֆաունա համակարգ։ Անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորական խոսքով հանդես եկավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով Հայաստանը վճռական է պաշտպանելու իր ազատությունը։
«Մենք ընտրել ենք ազատությունը դեռ Հայկ Նահապետի ժամանակ. Մենք հավատարիմ ենք այդ ընտրությանը, որ դեռևս նետո աղեղի ժամանակներում ենք կատարել։ Այսօր 21-րդ դարում զենքերը փոխվել են, բայց չենք փոխվել մենք սեփական ազատությունը պաշտպանելու մեր վճռականությամբ։ Վկան այս զորահանդեսն է։
Հատկանշական է, որ այս օրը նախագահ Սարգսյանը կարևորեց նաև ազատ հասարակության կայացումը։
Մեր քաղաքացիները ևս պետք է ազատ լինեն, որովհետև ազատ մարդն ու ազատ հասարակությունն անհամեմատ ավելի արդյունավետ են գործում։ Մենք կարող ենք և պետք է շարունակենք կառուցել արդյունավետ երկիր, որը կպաշտպանի ազատ քաղաքացուն և ազատ հասարակությանը։
Տոնական օրը լրագրողների համար հնարավորությունը պաշտոնյաներին տեսնելու և հարցեր ուղելու։ Ուշադրության կենտրոնում է հատկապես նոր վարչապետը, որն այս օրերին զբաղված է կաբինետը ձևավորելով։ Կարեն Կարապետյանն արդեն հասցրել է պաշտոնան կանել կառավարության մի քանի հնաբնակների, այդ թվում Գագիկ Խաչատրյանին ու Գագիկ Բեգլարյանին։ Վարչապետն այսօր ազատության հետ զրույցում ասել է, ինչու և պատրաստ է արդյոք ընդդիմադիրների հետ համագործակցել։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
25-ամյակի միջոցառումները իշխանական վերնախավը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ սկսեց Եռաբլուրից ոգեկոչման արարողությամբ։ Սերժ Սարգսյանը լրագրողներին միայն շնորհավորեց, անպատասխան թողնելով հարցերը.
Ինչ հաջողություններ ունեցանք մեր պետությունը։
Բայց կարող էիք, չէ՞ դուք շնորհավորել։
Շատ
շնորհակալ եմ։
Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էին Գարեգին Բ և Արամ առաջին կաթողիկոսները, Ղարաբաղի նախագահը։ Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չթաքցրեց, նոր նախարարներն իր թիմակիցներն են։
Հովիկ Աբրամյանի կադրերից ազատվելու խնդիր չկա։ Կադրերը եթե փոխում ենք, ռեալ փոխում ենք, որպես ինչ-որ խնդիր լուծենք։
Կարող եք ասել, ովքեր են նոր նախարարները, մասին հանրություն ընդհանուր պես չի ճանաչում դուք։
Նու կենսագրությունը գրած է, ճանաչումը
դեն դա թիմակիցներն
են։ Այո, հանրապետականներ քիչ են այնտեղ։
Դա կապ չունի, ընտրության մեջ դա կապ չունի։
Ինչ է կապ ունի սկզբունքով եք ընտրել բանկը։
Ես ասել եմ, չէ պրոֆեսիոնալիզմը։
Հնարավոր է անդիմությանն էլ առաջարկեք որևէ
պաշտոն։ Եթե լավ մասնագետը լինի, ինչու ոչ։
Հովիկ Աբրահամյանի օրոք ստեղծված հակակոռուպցիոն խորհուրդը չի լուծարվի, նոր վարչապետը նաև դրա միջոցով է իր պայքարը տանելու։
Այդ թվում,
այսինքն այլ միջոցներ եք ձեռնարկելու։
Այո։
Ոչ մի հաջողության դեռևս չի հասել, հա, այդ հանձնաժողովը, պարոն վարչապետ, ինչպես եք դուք անելու, որ հաջողություն։
Ես չեմ հետազոտել դա, չեմ կարծում, որ հաջողություն չկա, բայց այս պայքարը
որտեղից է պետք գտնել կորուսիայի դեմ պայքարը։
Տարբեր տեղերից։
Անկախապետյան գլխից բռնելու եք, ինչպես Սերժ Սարգսյանը ժամանակին ասաց։
Բացատրեք, ինչ նկատի ունեք գլխից բռնելու ենք, պրոբլեմը լուծելու ենք։
Վարչապետն անհանգստացած է Էջմիածնի ու Գյումրու դեպքերով, ասած շատ անհանդուրժող է վերաբերվում։ Ինչ մնում է գազի և էլեկտրաէներգիայի հնարավոր էժանացմանը, ինչի մասին Կարեն Կարապետյանը խոսել էր առաջին անգամ վարելով կառավարության նիստը։
Մենք առաջարկել ենք մեթոդաբանությունը փոխել սակագների, տարանջատել սոցիալապես անապահովին, ոչ սոցիալապես անապահովից նաև կարող է մենք որոշակի բիզնեսի ոլորտներին, մասնավորապես ջերմոցներ, վերամշակվող ձեռնարկություններ, գյուղատնտեսության ստեղծել բարենպաստ պայմաններ։
Իսկ սոցիալապես անապահով կարող է լինի միջև 200 կիլովատ սպառողները կրկին վերանան իրենց։
Կարող է եւ ավել։
Համաներման մասին շրջանառվող տեղեկությունները չեն հաստատվում, Գալուստ Սահակյանն ասաց, խորհրդարան նախագիծ չի բերվել։
Այս պահին նման քննարկման ես չեմ մասնակցել։
Իսկ դուք տեսնում եք անհրաժեշտություն, օրինակ Շանթ Հարությունյանի, Վոլոդի Ավետիսյանին, այսինքն տարիներ առաջ ազատ։
Ես բոլորին էլ տեսնում եմ, որ ինչ-որ ժամանակ պիտի ազատվեն, չէ՞։
Արտահերտ չի նախատեսվում, պարոն Սահակյան, այդ մասով ասում են արտահերտ։
Չէ, դա արտահերտ նիստ է հրավիրվում ամսի 26-ին սովորական օրենագծեր քննարկելու համար։
Պարոն Սահակյան, ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, համաներում չեղավ եւ 25-րդ տարեդարձը Արցախի համար պայքարած մարդիկները բանտերում են դիմավորում։
Դե ընդդիմախոսներ են, մի բան պետք է ասեն, նրանք էլ են քաղաքականության մեջ, հենց նրա համար են ընդդիմախոսներ, որ մեզ միշտ քննադատեն, բայց որքան է ճիշտ, որքան է ամեն ինչը ճշտությամբ ներկայացնում, դա կամ հիմա կամ ժամանակ ինքը կպարզի։
Հուլիսին ոստիկանական գնդի գրավումից հետո առաջին անգամ այսօր հնարավորություն կար հարցեր ուղել ոստիկանապետին, ով այժմ պաշտոնակատար է։ Վլադիմիր Գասպարյանը, սակայն, ըստ էության չխախտեց վերջին ամիսների լռությունը։
քրեական գործառծված եւ քնչական կոմիտեի վարույթում է։ Հարցերը նման չեն ուղղում ոստիկան, ժամանակն է իմանալ այդ ամենը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով օրվա թեմային, Հանրապետության հրապարակում անցկացված զորահանդեսին զուգահեռ ընդդիմադիրներն էլ իրենց այլընտրանքային երթն էին նախաձեռնել Հայաստանի անկախության տոնին ծածանված օտար դրոշների դեմ։ Երագույնների երթը շարժվել է նախ դեպի Հայաստանում ռուսական դեսպանատուն, ապա Եռաբլուր ողջ ճանապարհին կոչ անելով ազատ արձակել Հայաստանի անկախության համար պայքարած այժմ կալանքի տակ գտնվող համախոհներին, պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված զորահանդեսին Ռուսաստանի եւ մի քանի այլ երկրների դրոշների ներկայությունից դժգոհ մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ այսօր Ազատության հրապարակից անցկացրին Եռագույնների անկախության երթ։ Վերջերս կալանքից ազատ արձակված ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանն Ազատության հրապարակում ելույթ ունեցավ, պնդելով, որ Հայաստանը դեռ լիովին անկախ չէ։
Անկախության ներկայիճակը պետք է փոխենք։ Սա լիարժեք անկախություն չի, սա կիսաանկախություն է։
Պետք է հասնենք նրան, որ Հայաստանում չլինեն ռուսական կամ այլ սապոգներ։ Հայաստանում պետք է ծառայեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության զինվորները։ Հայաստանի հրապարակում, ինչպես այսօր է, պետք է չծածանվեն ռուսական դրոշ, այլ երկրների դրոշներ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը պետք է ռուսերի խոսի անկախության օրը, ինչպես այն արեց այսօր։
Հավաքին մասնակցում էր նաև հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Յենիգոմշյանը, նրա պնդմամբ հեգնական է, երբ ինքնիշխանությունը մաս-մաս զիջող իշխանությունը անկախության շքերթ է անցկացնում։
Անկախության խորհուրդը մնում է բացարձակ արժեք, որը մենք բարդավոր ենք, որին մենք բարդավոր ենք գուրգուրալ, բայց մյուս կողմից դա հենց խնդիր այնև, որ դա ընդամենը այսօր խորհուրդ է և ոչ իրականություն։ 3.5 ամիս անց նաև ապրիլյան պատերազմի իրադարձություններից, որտեղ մեր պաշտպանության, պաշտպանվածության ոլորտում նույնիսկ մերկությունը բոլորի աչքի առաջ երևաց, և այսօր, այսօր անտեսով դու ոչ մի բան չես աբացուցի, եթե մի բան պիտի աբացուցես, դա պետք է աբացուցեի պատերազմի խրամատներում։
Հավաքի մասնակիցները Ազատության հրապարակից երթով շարժվեցին դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ շուրջ 1 ժամ առաջ ավարտվել էր անկախությանը նվիրված զորահանդեսը։ Երթի մասնակիցները հասան նաև Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն։
Այս դեսպանատան առաջ խոսք ենք տալիս, որ վաղը միսօր նրանք այստեղ գոյություն կունենան, եթե կարգեն մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը, մեր ազատությունը։
Դեսպանատնից երթն ուղևորվեց դեպի Եռաբլուր Պանթեոն, որտեղ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը ընթերցեց հայկական պետականության վերականգնման հռչակագիր անունը կրող հայտարարություն, պնդելով, որ անկախության 25-ամյակին պետք է իրական գնահատական տալ նախկինում տեղի ունեցածին։
Հիմնական հարցերը, ինչպիսին պետք է լինի հայոց պետականությունը, ես փորձել եմ շեշտել այդտեղ։ Առնվազն 42,000 քառակուսի կիլոմետր այս պահին երկու Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետությունների տարածքի վրա պետք է այդ հիմքը դրվի մեր պետականության։ Իմ կուսակցությունը, կարծում եմ, կրում է այս գաղափարը, բայց մենք պետք է ընդլայնվենք եւ այս գաղափարի ներքո պետք է գործնեություն ծավալեն այդ քաղաքական միավորները, որովհետեւ միայն ժառանգության միջոցով իհարկե սա հնարավոր չէ։ Պետք է սա լինի հարթակ բոլորին միավորելու համար։
2011-ին անկախության 20-ամյակին նվիրված զորահանդեսից առաջ ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ներկայացուցիչների մասնակցության դեմ բողոքող քաղաքացիներին։ Այսօր ոստիկանները ցուցարարների դիմաց պատկազմեցին միայն ռուսական դիվանագիտական ներկայացուցչության մոտ։
25 տարի առաջ այսօր ականատեսների վկայությամբ տոն էր Հայաստանում, հանրաքվեի արդյունքները չհրապարակած, հազարավոր մարդիկ հրապարակ էին դուրս եկել շնորհավորելու միմյանց։ 40 դար անց հրապարակը կրկին տոնական է, բայց արդեն ամփոփում են անցած ճանապարհի ձեռքբերումներն ու բաց թողումները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել երևանցիների ու մայրաքաղաքի հյուրերի հետ։
Մեծ տոն է ձեզ համար։
Որ մենք մեր երկրում ազատ ենք, որ մենք մեր երկրում հանգիստ ենք, միայն դա որ արժի ամենից, որ անկախություն է։ Մենք մեր երկրում կարանք ցանկացած ժամին հանգիստ դուրս գանք փողոց, շրջենք փողոցում, գիտենք որ ազատ ենք ու հանգիստ։
Տոնական օր է, դե իհարկե ձեռքբերումները այնքան էլ չեն, որ կորցրածն է, կորուստները մեր ավելի շատ են, բայց դե պետք է ուրախանալ ապագայով մեր ժողովրդի բարեկեցությամբ։
Կարող եք ասել ամենագլխավոր ձեռքբերում այս 25 տարիների ընթացքում և նաև կորուստը ինչի մասին դուք խոսեցի։
Ամենամեծ ձեռքբերումը մեր բանակն է, մեր հզոր բանակը։ Կորուստներն էլ մեր զինվորներն են, մենք շատ ցավում ենք ամեն մեկի համար, ամեն մեկի։
Մարդկային կորուստը ամենածանրն է, ամեն մի երեխա իր տան ճրակն է, որը մարում է, արդեն խոսք չկա դրա մասին։
Մենք կանադայեն ենք, Տորոնտո քաղաքից, և շնորհավոր ենք սրդանց մեր անկախության տոնը։
Դուք եկել եք այս տոնակատարություններին մասնակցելու համար։
Այո, այո, շատ հպարտենք մեր բանակով, կցանկանք ավելի հզոր բանակ և խաղաղ հայրենիք։
Հպարտանում ենք մեր բանակի համար, մեր զինվորներին խորի շնորհակալություն ենք հայտնում։ Մեր հույսն է, մեր հույսն ու մեր ապավենն է, մեր զինվորները և մեր երեխաներին մեր ապագա սերունդին ցույց ենք տալիս, որպեսզի ամենից ինչ որ մի բան կերտեն, տեսնեն, սովորեն։
Ամենաերջանիկ օրերից մեկը, որ համոզվեցինք մեր Հայաստան անկախ հանրապետության զինված ուժերի մեջ, բավականին լարված օրերը ինչ ես ասած ասում եմ, հիմա արդեն համոզված եք, որ մենք պաշտպանված ենք։
Այդ ձենքերը տեսնելուց հետո,
այս տեսնելուց հետո բավականին տրամադրությունը բարձրացավ, վստահությունը մեծացավ, եւ այլն, միայն բարի բաներ։
Շատ տպավորված ենք, կյանքում առաջին անգամ եմ տեսնում այս ամեն ինչը։
Ինչից ես տպավորվել
ավելի շատ? Այն ամենիցից, ինչ մենք ունեինք, այն
տեխնիկայից,
այդ ամեն ինչից, որ մենք բավականին հզոր ազգ ենք ու կարող ենք պայքարել։
Ապրիլյան դեպքերը ապացուցեցին, որ մենք ունենք ուժեղ բանակ, ուժեղ սիրտ, արի տղաներ, դա աստված, որ խաղաղություն լինի, կարիքը չզգացվի պատերազմ։
Մեր Հայաստանը անկախ է և մենք դրանով հպարտ ենք, թող ամբողջ աշխարհն էլ իմանա։ Մեր երեխաներին բերել ենք այսօր, որպեսզի տեսնենք, որ Հայաստանը ինչքան հզոր բանակ ունի։ Պատասխանեք, Լևոն ջան։ Տեսակ զենքերը,
զինվորները,
ի՞նչ տպավորություններ ունի։
Շատ լավ։
Ծառայելու կգնաք բանակ։
Այո, այո։
Իսկ ի՞նչ ուզենաք լինել։
Տանկիստ, տանկիստ։
Անկախության հռչակմանը զուգահեռ Հայաստանի ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին նորակարգի առաջին հորիզոնականներում է Ղարաբաղյան խնդիրը, որի կարգավորումը ժամանակին դարձավ անգամ առաջին նախագահի հրաժարականի պատճառը։ 40 դար շարունակվող բանակցություններից մինչև վերջին ապրիլյան 40-ի պատերազմ, երբ ենք ավելի մոտ եղել խնդրի կարգավորմանը և ինչ ենք պատրաստ այսօր զիջել դրա դիմաց։ Ազա Բաբայանը զրուցել է անկախ Հայաստանի արտգործնախարարների հետ, նրանցից առաջինը Ռաֆի Հովանիսյանը և գործող Էդվարդ Նալբանդյանը զրույցին չեն մասնակցել երկրից բացակայելու պատճառով։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարարները ազատության հետ զրույցներում որոշ մանրամասներ են հայտնել, օրինակ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացից։
Ես կփորձեմ գոնե ինչ-որ չափով հիմա փակագծերը բացել, բայց էլի ամբողջությամբ չեմ բացի, որովհետև դեռևս ընթանում է բանակցային գործընթաց։
Ինչքան հնարավոր է։
Ինչքան հնարավոր է կբացեմ։ Այն տեսակետը, որ Ադրբեջանը աղաչել պաղատել է, որպեսզի զինադադար հաստատվի, կեղծ է, այդպես չի։ Երկու կողմերն էլ հակամարտող, խոսքս բանակների մասին է, զինված ուժերի մասին է, երկու կողմերն էլ ուժասպառ վիճակում էին։
Ասում էին 93-96 թվականներին Հայաստանի արտգործնախարար Վահան Փափազյանը, իսկ 96-98 թվականներին պաշտոնավարած Ալեքսանդր Արզումանյանը փոխզիջումները պարտադիր և անխուսափելի է համարում։
Տարածքներ վերադարձնելու մասին չէ խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ կոնֆլիկտը լուծվում է կոմպրոմիսներով, փող զիջումներով։ Երկու կողմն էլ պետք է գնան ինչ որ զիջումների։
Այդ դեպքում ինչ
տրամաբանական սահմաններում եւ ասել, որ առանց որևէ փող զիջմանելուց, դա նշանակում է ընտրել պատերազմ։ Մենք կարող ենք բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման շուրջ, որից հետո կարելի է արդեն մշակել այն ողջ փաթեթը, որը եղել է Կազանյում, Մադրիդում, ինչ այդ եւ այլն։
Խնդիրը ոչ մադրիդյան, ոչ էլ կազանյան փաստաթղթի մեջ համոզված է 98-2008 թվականներին Հայաստանի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը,
որովհետեւ մադրիդյան փաստաթղթին ոչ ոք համաձայնություն չէր տվել։ Մենք գնում ենք բանակցությունների, մեր մտքում շատ հստակ դիրքորոշում ունենալով, առանց Լեռնային Ղարաբաղի անկախության կամ ամբողջական ինքնորոշման, առանց դրա հստակեցման եւ 100% համոզված լինելու դրա իրականության մեջ, մենք պատրաստ չենք տարածքների մասին խոսել։
Իմ զրուցակիցները դժվար թե համաձայնեն նորից ստանձնել արտգործնախարարի պաշտոնն այսօր, տարբեր պատճառներով։ Վահան Փապազյանի կարծիքով.
Ես իմ բոլոր գոլեգաների նկատմամբ ունեմ իրական հարգանք եւ նաեւ որոշ դեպքերում մտերմություն, հիշեցնելով ձեզ, որ թե Վարդան Օսկանյանը, թե Ալեքսանդր Արզումանյանը եղել են իմ գործակիցները, երբ ես նախարար էի, իրենք մեկը իմ տեղակալն էր, մյուսը Նյու Յորքում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը մակում։ Եվ երբեմն, երբ որ առիթ եղել է, իրենց ուղակի փողոցում հանդիպելուց նա ուրիշ տեղ ասել եմ տղերք, ձեզ թվում է դուք քաղաքականությամբ եք զբաղվում, այն ինչ հիմա կոչվում է քաղաքականություն, գոնե ինձ համար չի։
Վարդան Օսկանյանն էլ ասում է, որ ավելի հեռուն գնացող հավակնություններ ունի։
Այսօր ինձ համար դա անցած փուլ է, բայց Հայաստանը անցած փուլ չի, ես անելիք ունեմ Հայաստանում։
Դե իսկ արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն վարելու համար Վարդան Օսկանյանի կարծիքով արդար ընտրությունները պետք անցկացնել երկրում։
Եթե լինի այդ ազատ արդար ընտրությունը, շատ բարձ է, ակնհայտ է, որ քաղաքական մենաշնորը ջարդվելու է, ժողովուրդը ձևավորելու է այնպիսի իշխանություն, որին վստահում է, և այդ իշխանությունները միայն կկարողանան և Ղարաբաղի հարցը լուծել, և արտաքին հարաբերությունները արդյունավետ վարել, իսկ ամենակարևորը կարողանալ երկրի առաջ ծառացած այդ ծանր տնտեսական իրավիճակը բարելավել։
Հետաքրքիր է, որ և Վահան Փապազյանը, և Ալեքսանդր Արզումանյանը, և Վարդան Օսկանյանը համարում են, որ լուրջ բաց թողումներ իրենց պաշտոնավարման տարիներին չեն ունեցել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազաբաբայանի զրույցը Հայաստանի նախկին արտգործնախարարների հետ ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Անկախության առաջին տարիներին միջազգային մամուլն ու դիվանագետները Հայաստանը ներկայացնում էին որպես ժողովրդավարության կղզյակ տարածաշրջանում։ Մեկը մյուսին հաջորդած կեղծված ընտրությունները, մարդիրավունքների սահմանափակումներն ու մարտի 1-ը, սակայն, փոխեցին այս ձևակերպումները։ Որքանով է պաշտպանված Հայաստանի քաղաքացու իրավունքը, թեմային անդրադարձել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Դե պատկերացրեք, ասենք մենակ մարդը ոնց կզգա օտար հողում։ Դա չի փոխհատուցի, ես դրա համար համառորեն ձգտում եմ անպայման պատժել։
Իր պնդմամբ ոստիկանների կողմից խոշտանգվելուց հետո 2009-ին Բելգիայի իշխանությունները քաղաքական ապաստան տրամադրեցին ընդդիմադիր ակտիվիստ Գրիշա Վիրաբյանին։ Ինչպես ինքն է ասում, դրանից հետո կյանքը բաժանվեց երկու մասի. իշխանությունների դեմ պայքարը Հայաստանից տեղափոխվեց Եվրոպա։
Երբ որ ես դիմեցի եվրոպական դատարան, ոչ մեկի չէր հավատում, որ ես մինչև վերջ կգնամ։ Ինձ ամեն ինչ առաջարկեցին, որ հրաժարվեմ, չհրաժարվեցի։ Ու հիմա էլ ես ոչ մի բանի առաջ կանգ չեմ առնի Աշոտ Կարապետյանին պատժելու համար։
Եվրոպական դատարանը 4 տարի առաջ վճռեց, որ Հայաստանի իշխանությունները խոշտանգել են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընդդիմախոսին։ Նա նախագահի նախկին թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանի վստահված անձներ, հերավոր Բելգիայից շاؤنակելով իր քաղաքական պայքարի պատմությունը, Վիրաբյանը վերհիշում է, զենք պահելու կասկածանքով ոստիկանության արտաշատի բաժին էր հրավիրվել նրա պնդմամբ մի քանի ոստիկան, այդ թվում եւ Երևանի արդեն նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը ծեծի էին ենթարկել իրեն։ Մետաղյա իրով խփել էին, ապա ձեռնաշղթաներ հագցրել եւ Կարապետյանը շاؤنակել էր հարվածել նրան գոտկատեղից ներքև։ Հաջորդ օրը Վիրաբյանը վիրահատվել էր, բժիշկները հերացրել էին նրա օրգաններից մեկը։ Ստրասբուրգում գտնվող դատարանը պարտավորեցրել էր Հայաստանի իշխանություններին Վիրաբյանին որպես փոխհատուցում վճարել 31,000 եվրո, նշելով, որ տեղի է ունեցել Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի էական խախտում։ Գրիշա Վիրաբյանը ենթարկվել է խոշտանգմամբ, պետական մարմիններն արդյունավետ քննություն չեն իրականացրել դիմումատուի վատ վերաբերմունքի մասին պնդման վերաբերյալ, գրել էր Եվրոպական դատարանը։
Աշոտ Կարապետյանը անձնապես իմ հետ ոչ մի խնդիր չի ունեցել, ոչ էլ ես իր հետ։ Եվ 2004 թվականին 2500 մարդ ձերբակալեցին, վարչական կալանքներ տվեցին, նույն դատավորները, նույն դատախազները, նույն ոստիկանները անձնական խնդիրներ չեն ունեցել։ Ուղղակի իրենք ցույց են տվել իրենց անձնական նվիրվածությունը հիմնականում իշխանական կերակրատաշտին մոտ մնալու համար։
Վիրաբյանը շեշտում է, տարիներ անց Հայաստանի իշխանություններն այդպես էլ չկատարեցին Եվրոպական դատարանի վճռում տեղ գտած պահանջը։ Եվրոպական դատարանն առաջարկել էր բացահայտել նրանց այդ ենթարկած բարձրաստիճան ոստիկաններին։ Փոխարենը պաշտոնյական բարձրացում ստացավ Վիրաբյանի մատնանշած ոստիկաններից մեկը, Աշոտ Կարապետյանը, ով 2013-ին նշանակվեց Երևանի ոստիկանապետ, և միայն մեկ ամիս առաջ Կարապետյանն ազատվեց աշխատանքից բոլորովին այլ գործի շրջանակներում։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը 15 օր գրաված Սասնածռեր զինված խմբի աջակիցների բողոքի ակցիաներից հետո ոստիկանապետի հրամանով նա ենթարկվեց կարգապահական տուժի և ազատվեց աշխատանքից։ Գրիշա Վիրաբյան, Միշա Հարությունյան, Կարեն Պողոսյան, Արայիկ Զալյան, իրավաբաններն ու իրավապաշտպանները նման շատ գործեր են մատնանշում, որոնց դեպքում Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը հորդորել է հետաքննել խոշտանգումների վերաբերյալ կասկածները և պարտավորեցրել կլորի գումարներ վճարել նրանց։ Անցած 14 տարիների ընթացքում ընդդեմ Հայաստանի Եվրոպական դատարանը 68 վճիռ է կայացրել։ Դրանց արդյունքում Ստրասբուրգի դատարանում հաղթածներին Հայաստանի պետական բյուջեից փոխհատուցվել է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 500,000 եվրո։ Արդարադատության նախարարությունում ասում են, դատական սխալներ թույլ են տալիս բոլոր երկրներում։ Նախարարության օրենսդրական վարչության պետ Բագրատ Ղազինյան.
Կարող եմ ասել, որ շատ թե քիչ չէ ուզենա գնահատել, բայց կարող եմ ասել, որ դատական սխալներն ինքնին դատական պրակտիկայում, ցանկացած երկրի դատական պրակտիկայում անխուսափելի են, և ինքնին հենց այդ դատական սխալների առկայությունը շատ դեպքերում կարող է նաև հանգեցնել նմանատիպ դատական ակտերի առկայության և համապատասխան, ասենք, արդարացի փոխհատուցման միջոցների կիրառման, և դրանով պայմանավորված, օրինակ, մի գործի պարագայում մենք ունենում ենք դատական եվրոպական դատարանի դատական ակտ, մեկ այլ գործի պարագայում, օրինակ, ներկայացումա դատական ակտ, որի ընդունումը, ասենք, եվրոպական դատարանի կողմից մերժվում է, այսինքն այս պարագայում խնդիրը պայմանավորված է կոնկրետ դատական պրոցեսների արդյունավետությամբ, և ցանկացած դեպքում, ցանկացած պետության դատական համակարգում դատական սխալները անխուսափելի են։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վատ անկախությունն ավելի լավ է, քան անկախության բացակայությունը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Չգիտեմ ով ինչպես, բայց ես սիրում եմ սեպտեմբերի 21-ի տոնը, նույնիսկ ավելի շատ, քան նոր տարին, որովհետև տարիները փոխվում են մի տեսակ մեխանիկորեն մեր կամքից անկախ, իսկ սեպտեմբերի 21-ը պայմանավորված մեր այդ ժամանակվա կամքով։ Շարունակում եմ դա պնդել, հեչուկս այն բավականին տարածված հայտարարությունների, թե իբր սովետիկ հանդվելուց հետո միևնույն է անկախություն կստանայինք։ Գուցե ստանայինք, բայց տվյալ դեպքում կարևոր է, թե ինչպես, համոզված է Առավոտի խմբագիրը։ Գրող Հովիկ Չարխչյանը թերթեմում նկատում է. Պաթոսը խանգարում է անկախություն երևույթի ճիշտ ընկալմանը. Ճիշտ ընկալմանը խանգարում է նաև այն համոզմունքը, թե անկախ երկիրը միայն լավը պիտի լինի, իսկ եթե այն դեռ անկատար է, ուրեմն անկախությունը նույնպես լիարժեք չէ։ Բայց դա հին մոլորություն է. Անկախությունը հնարավորություն է, այլ ոչ թե երաշխիք։ Անկախությունն ամսաթիվ ու տարեդարձ էլ չէ, այլ էջ է, որի վրա կենսագրություն պիտի շարադրվի, թե ինչ կգրվի այնտեղ, թուղթը չի կարող իմանալ, կիմանա գրողը, համոզված է թերթի մեկնաբանը։ 168 ժամի մեկնաբանն էլ գրում է. Անկախությունը նվեր չէ տարվա մեջ ինչ-որ օրեր գեղեցիկ տոներ նշելու համար. Անկախությունը պարգև է, որը պետք է պահպանել առաջին հերթին Աստծո մյուս տվածով, խելքով, որովհետև Աստված խելքը տվել է ոչ թե ստրկամտությունն ու տիրապաշտությունը քողարկելու զավզակության, այլ անկախությունը մշտական ու հարատև կեցության վերածելու համար։ Եվ այսպես նոր կառավարության առաջին ծիծեռնակների անունները հայտնի են, ավելին հենց միայն անուններն են հայտնի, որովհետև հասարակությունն այդ մարդկանց պարզապես չի ճանաչում, գրում է 4-րդ իշխանությունը հավելելով, բայց սա իհարկե չի նշանակում, թե որոշակի եզրակացություններ անելու համար դեռ վաղ է, ինչպես հրեական անեկդոտում է ասվում, եթե հարսնացուին գովելու համար ասում են, որ հրաշալի դաշնամուր է նվագում, նշանակում է հաստատ գեղեցիկ չէ, ճիշտ այդպես էլ կարելի է որոշակի պատկերացումներ կազմել Կարեն Կարապետյանի տնտեսական քաղաքականության մասին, ծանոթանալով նորանշանակ նախարարների կենսագրություններին։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով առաջիկայում կառավարությունում տեղի ունեցող կադրային փոփոխություններին զուգահեռ նաև կառուցվածքային փոփոխություն է սպասվում։ Պետեկամուտների կոմիտեն ըստ ամենայնի նորից կտարանջատվի հարկային և մաքսային ծառայությունների։ Թեման շարունակելով հրապարակը գրում է. Կարեն Կարապետյանին ճանաչողների խոսքով վարչապետը կադրային նշանակումներ անելիս առաջնորդվում է մի շարք չափանիշներով. Նախ կարևորում է տեխնիկական կրթությունը, վարչահարական հմտությունները, լեզուների, մասնավորապես ռուսերենի գերազանց իմացությունը. Ռուսերեն չիմանալը մեծ մինուս է համարում և գերադասում է, որ չինովնիկը որևէ կուսակցության չպատկանի, ինչը նրա դիտարկմամբ կաշկանդող հանգամանք է պետական ապարատում աշխատելիս.
Ազատության այս եթերաժամն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, օրվա ամեկ ժամանոց ամփոփումով եթերում կլինեն երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։